Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Е, днес голям ден в Народното събрание. На второ четене важни текстове от избирателния кодекс, много важни бих ги нарекла даже, текстове, които засягат буквално всеки гражданин на Република България. Вие убеден ли сте, професоре? Вие сте човек с много дълга политическа кариера, но и не само, а и общественик, и бивш представител на партията си в Софийска община. Убеден ли сте, че задължителното гласуване трябва да съществува?
Лично моето мнение е, че би трябвало този въпрос с задължителното гласуване да се реши от референдума.
Да, да.
Между другото, искам да напомня на слушателите на Радио К2, че в предизборното споразумението, коалиционното споразумение, така, което ние сключихме с ГЕРБ, се поехме ангажимента да се проведе този въпрос да се реши след референдум.
Така.
И в този смисъл аз съм притеснен, че в момента се предрешава нещо, при положение, че само след няколко месеца трябва да се проведе референдума, който би трябвало да изрази мнението на всички български граждани.
Така.
Тоест, парламентът днес се постави по-високо от народа. Всички български граждани.
Абсолютно.
От народа. Така че смятам, че не трябваше днес Народното събрание да се произнася по този въпрос, защото то предрешава в известна степен решението. А по отношение на това дали да има задължително гласуване или не, има много аргументи за и против.
Да.
Много от народните представители са на мнение, че Народното събрание не може да надскочи Конституцията.
Точно така.
Това решение е противоконституционно, защото в Конституцията е предвидено, че това е право на всеки български гражданин, но не е задължение. Но ако референдума вземе, т.е. се произнесе за, това ще бъде вече легитимно.
Така е.
Тоест, това е тънката разлика.
Това е точно освен така. Даже и логиката това, до това води.
Да. Освен това, има една друга неприятна вест.
Така?
А именно, че Народното събрание в мнозинството, което гласува БСП, ДПС и ГЕРБ, не прие да има отделен изборен район чужбина.
Да.
Тоест, когато гласуват гражданите, българските граждани в чужбина, да знаят за коя листа гласуват. Тоест, okay, партиите да предложат своите избранници и да могат тези граждани в чужбина да посочат не само партията, а и да се съобразят с личностите, които са предложени в тази листа.
Да.
Тоест, това беше един нов момент, който ние бяхме поели като ангажимент пред избирателите, защото утре, ако има електронно гласуване, надявам се това да бъде подкрепено, тогава българските граждани да могат масово да изразят своето отношение не само към партия, а и към съответните личности. Сега какво ще се получи? В чужбина тези, които гласуват, ще гласуват само за партия и техните гласове ще се налеят в други избирателни райони.
Както до сега.
Да има, както до сега.
Да.
Тоест, нищо революционно и положително в тази посока. Аз имам и други притеснения, а те са свързани с това, което е гласувала правната комисия. Искам излишно да кажа, че представителите на Реформаторски блок са били против.
Така.
И то е следното. В преходните и заключителните разпоредби се предвижда да се промени сега действащия изборен кодекс, който предвиждаше, че ако в една година предстои провеждането на национален референдум и национални избори, те се провеждат в една и съща дата. Така беше до сега. Предложението на правна комисия, подкрепено с гласовете на ДПС, ГЕРБ и БСП, е и Патриотичния фронт, е, че те могат да се провеждат в различни дати. Което означава, че националният референдум, който трябва да се състои до подписката, организирана от Слави Трифонов, националният референдум ще се изтегли преди изборите за президент и вероятно ще се проведе в горещите летни месеци юли или август.
Да.
което предполага автоматично по-ниска активност и поставя под риск резултата от референдума, т.е. валидността на решенията, които ще се вземат. И това е една уловка, за да не минат въпросите, които се предлагат от, по подписката за референдума.
Да.
Това не би трябвало да се, да се случи. В крайна сметка ние сме приели преди, че когато има избори и референдум, национални избори и референдум, те трябва да се проведат в една и съща дата.
Така.
Тогава ще има по-голяма активност, тогава повече граждани ще могат да изразят своето отношение. И това е наистина притеснително, че се готви и това нещо. Това ще стане на следващите дни, тъй като ние не стигнахме до,
до този текст.
От друга страна, това, което се предвижда за електронното гласуване, също е притеснително, тъй като е прието то да започне да се прилага след 2018 година и то експериментално в някои райони. Тоест очакванията на българските граждани, които ние подкрепяхме от реформаторския блок за бързо въвеждане на електронното гласуване и повсеместно, което да даде възможност на всички български граждани, на тези в чужбина, че това няма да се случи.
Да.
Притеснително е и още нещо, че с въвеждането на задължително гласуване мнозинството реши то да бъде наистина задължително, но не се предвиждат никакви санкции за това. Тоест, предлага се на гражданите нещо проформа.
Е, да, нали, което... там е записано, че ще отпадат онези, които не гласуват, ще отпадат от списъците.
Ама това, това вече какво, какво означава? Че ако отпаднеш от списъка, след това активно ще трябва да отидеш и да поискаш отново да бъдеш включен. Тоест хората по този начин се отстраняват от изборния процес,
да,
а не се насърчават да гласуват масово.
Не, не, това е някакво, не знам, аз просто съм удивена, че в съвременна България, в 21 век, гласуването трябва да бъде задължително. Някой да оказва насилие върху гражданина, за да си пусне вота. Това е, не знам, просто не знам как да го оприлича.
Между другото, когато се изказваха колеги народни представители да обосноват защо трябва да се гласува задължително, трябва да кажа, че аргументите не бяха много сериозни, защото те не издържат на сериозната критика. Казва се така, от Патриотичния фронт казаха така, ние искаме задължително гласуване, за да се вдигне активността и това да намали вота на ДПС.
Бе, това е въобще фалшива теза.
Има обаче една подробност. И тя е, че в смесените райони, там където ДПС по принцип печели повече гласове, процента на гласувалите винаги е по-нисък като цяло, отколкото в останалите райони.
Да.
Тоест, със задължителното гласуване
ще се вдигне гласуване.
Ще бъдат откарани към урните хора, които традиционно нямат никакво отношение към изборния процес, което означава, че веднага ще падне цената на купения вод. Тоест, ще се появи голямо предлагане. И тогава традиционните купувачи на гласове ще купуват със същите пари повече гласове.
Много повече. Точно така.
Не, още нещо има.
Професоре, аз само още искам за секунда да ви прекъсна. Професоре, ако е толкова хубаво задължителното гласуване като идея и като реализация, всички европейски държави щяха да въведат задължителното гласуване. А те са не повече от 3-4. Сещам се сега за Гърция и за Белгия. И при това там няма санкции. Т.е. и там не е до край задължително.
Общо в света са 33 държави, но европейските са само 6, в една от които то е отменено, в Холандия, а в другите не е постигнат този резултат, който се е очаквало.
Да.
И още нещо, дори там, където има санкции за негласуване, те нито веднъж не са прилагани.
Точно така.
Така че това са малко едни игри, които са излишни според мен. А още повече тези предложения да правим томболи с автомобили за насърчаване на гласуването.
Това е такава обида.
Малко смешно.
Той е направо обида за нас гражданите.
Но,
заради един телевизор ще ходя аз да гласувам, ако не съм убедена.
Но,
това е, отразява, без да ви обиждам, отразява безсилието на политиците.
По-скоро паниката от предстоящия референдум.
Да.
Защото в крайна сметка, ако на един референдум българските граждани в мнозинството си решат, че така трябва да бъде, това означава, че българското общество узряло да изсипва мнозинствено гласуване. Но парламента не би трябвало да си позволява да взема тези решения, още повече, че референдума предстои след няколко месеца.
Да, да. Не знам, аз лично Аз лично се чувствам обидена от това, което се случва, защото не съм безмозъчно същество, което да ме подкарват, за да хода задължително да гласувам.
Искам да ви кажа, че обидата е не по-малка и в нашата парламентарна група, и след заседанието на парламента днес в 2 часа и след 2 часа нашата парламентарна група даде изявление и дори по заявлението на съпредседателите на господин Кънев и на господин Зеленогорски беше казано, че ние ще обсъдим дали ще вземем участие в следващите гласувания, тъй като
нещата
отиват на там. Всичко това да се превърне в един фарс
абсолютно.
Под диктата на ГЕРБ, Патриотичния фронт и ДПС и БСП.
Не знам, не са добри тези неща, защото у нас неглижирането на изборите, нежеланието на хората да гласуват, не е поради това дали трябва и не трябва, задължително или не задължително. Не вярват на политиците, това е истината. Не вярват на управляващите, това е реалността. И вместо да се замислят как да мотивират хората, те най-лесният път ще ги задължим да гласуват. Аз съм почти убедена, професоре, че такива рисунки ще виждате на бюлетините, такива думи по адрес на женските роднини, каквито бедна ви е фантазията.
Има и още нещо. Съгласен съм с това, което казвате. Да. Предвидено е от правната комисия
така?
В бюлетината за гласуване да има опция не подкрепям нито една от предложените партии.
Да.
При което обаче след това се приема, че този глас е действителен. Всъщност, този глас не избира и не провежда избор за нито една партия.
Точно така.
Което означава, че ще се дигне базата, върху която ще се изчисляват процентите на всяка една от политическите партии.
Да, точно така.
И ако да допуснем 10% или 15% от тези насила закарани граждани да гласуват, казват, не искаме за никого да гласуваме,
така?
Това означава, че те не са направили никакъв избор.
Така.
И тогава политическите партии ще пресмятат процентите на всяка една от политическите партии, които видят в парламента, върху една много по-голяма база.
Бе, това е удар срещу,
малките партии.
Да.
Което означава, че ще опустее политическия пейзаж,
да.
И тогава няколко партии ще се настанат трайно в парламента. И от тук нататък няма да можем да говорим за плурализъм, няма да можем да говорим за широк спектър от политическо представителство. Тоест, според мен, тук има един далечен прицел на партии като ГЕРБ, БСП и ДПС да овладеят изцяло парламента и много лесно тогава да оправдават всякакъв тип договорки помежду си и коалиции помежду си.
Аз като гражданин нямам нищо против. Който спечели изборите да върви в парламента, който не ги спечела, ще стои извън парламента. Но това да става по честен и почтен начин. Не с изкуствени засади. Това мисля като граждани на тази държава. Защото изкуствената засада е най-лошия фактор в футбола. Там се прекъсва играта, защото е така, поръч се да изкорешение. Тук по същия начин.
Да, много удачен е този пример, който казвате, но в изкуствена засада в момента са оставени българските избиратели.
За съжаление. Да продължим нататък, още една тема много ме интересува напоследък, която вълнува обществото, това е за сигурността. Сигурността в контекста, включително ако искате и за обсъждането на закона за изменение и допълнение на закона за МВР, който беше поставен на равнището всички срещу един в комисията, всички срещу един, разбирайте ГЕРБ, защото всички сме свидетели как управляващите много се хвалят, че са преодолели престъпността, че има сериозни мерки, че има подобрение на ситуацията в държавата, а ние всеки ден сме свидетели на такива извращения, и то основно в битовата престъпност, пък и не само, и в организираната, че някак трудно ни е да вярваме на големите успехи. За тази сигурност, особено в малките общини и селата, легенди се разказват. Кажете ми вие, който много често си ходите в избирателния район, реалността каква е?
Положението в малките населени места е катастрофално.
Така?
И престъпността там има съвсем други измерения, много по-различни от тези на жълти слепавета и в големите градове. Аз от повече от една година се занимавам с този въпрос, проведох доста срещи с кметове на малки населени места и следя това, което се случва в тях, и бях в известен смисъл обнадежден, когато преди десетина дни Министерство на вътрешните работи излезе заедно с други ведомства, разбира се, не само то, и Министерство на земеделието и храните, и Министерство на образованието, почти всички ведомства, излязоха с 113 мерки за овладяване на престъпността.
Да.
Те, разбира се, са свързани с реформата в МВР, но тук става въпрос за конкретни стъпки за овладяване на за превенция и овладяване на престъпността, особено в малките населени места. Положението, особено по селата, е, бих казал, трагично. Достатъчно е да се срещнете с кмет на малко населено място и ще добиете, само от един разговор ще добиете представа за картината в цялата страна.
Да.
Липса на полиция, тотален терор от страна на определени хора и на циганското малцинство над останалите, невъзможността на дребния и средния фермер и на човека, който прави някакъв бизнес, да опази своята продукция, да опази своя инвентар. Между другото, ще ви кажа, че ако в предишните години бяха масови посегателствата, да, върху продукцията, със стопанската продукция, и така, това е особено валидно в Южна България, където има много дребни и средни фермери, докато в Северна България е по-характерно едрото земеделие, но в последните 2-3 години рязко нараснаха кражбите и посегателствата на селскостопанския инвентар и на машините, които се закупуват по линия на фонд земеделие. И тези кражби са нараснали с 100% за последните 2 години.
Така.
Освен това, въпросът с сигурността по пътищата, въпросът с осветлението, въпросът с масовите катастрофи, които се извършват в малките населени места. Между другото, 32% от смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия са в малки населени места,
да,
където,
да,
липсват осветления, липсват маркировки. Да не говорим за това, че кметовете са безсилни да се справят с престъпници, които нощно време с каруци, въоръжени с вили, с лопати, атакуват отделни домове или земеделската продукция. Има оценка, че между 15 и 20% от земеделската продукция в момента по селата се разграбва. И проблема в голяма степен се свежда и до това, че когато кражбата е на стойност по-малка от минималната работна заплата, не се завеждат дела също,
да,
тези кръци.
Да.
И там се краде постоянно, по-малко, но ако за нас от София ни изглежда една кражба за 300 лева на люцерна или на жито или на някакви други земеделски продукти маловажна, то за много хора на село това е едва ли не продуктите, които са произвели
труда им,
смисъла на живота им.
А така.
А тук трябва да кажа следното. Българското село, тъй като говорим за малките населени места, макар че в нашите представи, които се изграждат от телевизията и от медиите, тъй като там непрекъснато се показват криминални произшествия, пътно-транспортни произшествия или някакви други проблеми, българското село има огромен потенциал. И ако една част от българските села, действително около една трета, са почти обречени на изчезване, намалява населението, около една трета са с население под 100 човека, но има много български села, защото там живеят около 2 милиона души,
да,
които в момента се преустройват и предлагат добри условия за живеене.
Да.
Някъде около 20% от инвестициите се правят в момента в селските райони. Там се строят хотели, там се инвестира в земеделска техника, там работят много предприемчиви българи, на които трябва да се гарантира сигурност.
Да.
Около 42% от живеещите на село при едно изследване на агенция Ноема казват, че те изпитват висока или средна удовлетвореност от живота на село.
Да, да.
И само около 15% не са доволни от живота на село. Което показва, че в селото има потенциал.
Да.
И българското село дава голям процент от брутния вътрешен продукт, от добавената, да, така наречената добавена стойност. И на българското село трябва да се окаже подкрепа. Между другото, бях много изненадан и искам да споделя това, че около 10% от живеещите хора на село са пазарували поне веднъж по интернет. Което да. Означава, че там не живеят само хора, които са социално слаби, бедни, да, да. Там живеят и предприемчиви хора. И за това би трябвало да бъде подкрепено Министерство на вътрешните работи и всички други министерства, които работят заедно, да приложат действително тези мерки да. За овладяване на престъпността, и там трябва да има драконовска мерки срещу престъпността.
Благодаря ви за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас също, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.